Sveiki, gyvi. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Mūsų studijoje Liepa Želnienė, portalo 15 min žurnalistė. Sveiki.
Labas rytas.
Tadas Ignatavičius iš Lietuvos ryto.
Labas rytas.
Ir Vladimiras Laučius, Delfi politikos apžvalgininkas. Sveiki. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti ir mintimis pasidalinti, ar klausimų, ar galbūt kažkokią aktualiją pakomentuot. Apžvalgininkų bendruomeniai pasiūlyt norėtumėt, o aš pradėčiau laidą nuo rinkimų sistemos. Na, Lietuva, žinia, turi mišrią rinkimų sistemą, 71 Seimo narį renkam vienmandatėse, o likusių 70 pagal partijų sąrašus. Na ir praėjusią savaitę Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas pasiūlė, pareiškė, kad vienmandatėse apygardose egzistuojanti rinkimų tvarka gali prieštarauti konstitucijai, nes Seimo narys negali atstovauti vienai kuriai nors apygardai, o turi atstovauti visai tautai. Liepa, kaip jums šitas išstojimas ir logika idėjos?
Turbūt keiščiausia yra, kad ta idėja kyla iš Konstitucinio teismo pirmininko. Čia toks kaip prašymas, kad kas nors kreiptųsi dėl to į Konstitucinį teismą, kai jis jau nebebus jo narys, na, nebus toje deviniukėje ir jau nebespręs šito klausimo,
kadencija
bet kad tai
galą,
kažkas tai kažkada spręstų. Tai turbūt keiščiausias dalykas yra čia to žmogaus būtent asmens ir ypač, žinant, kokias pareigas jis užima, kad jam kilo šita idėja garsiai pasakyti dar einant pareigas, o ne, kad šita idėja kiltų iš tų pačių politinių partijų, tarkim, ypač tradicinių politinių partijų, ilgamžių politinių partijų gretų. Tai čia turbūt keiščiausias dalykas, bet pačiai idėjai aš visai pritarčiau, nes iš tiesų mes matome daug problemų su tais vienmandatininkais, viena vertus, kai jie atsisakinėja mandato, kita vertus, kai svarstomas biudžetas ir jie pradeda rūpintis ten savo kaimo žvirkelių vienintelių ir nepakartojimų ir nieko daugiau, nes žino, kad tą būtent argumentą panaudos savo rinkimų agitacijoje ir visiškai nepaiso, kaip tai atsilieka na, visos valstybės kontekste, tos išlaidos, tarkim, siūlomos. Tai tų problemų tikrai yra ir aš manau, kad na, Seimas gal net ir pakokybiškėtų, jeigu būtų renkamas tik pagal sąrašus, nes na, asmenybės vietoje gali padaryti daug tokios rinkimų agitacijos grįstos, na, pigių populizmų, ten, nežinau, dovanojimų gėlių kiekvieno to rajono gyventojų gimtadienius žinant ir taip toliau. Nu, turiu galvoj, yra tikrai daug problemų su tais vienmandatininkais ir tarp jų tikrai turbūt, na, nežinau, bent jau mano supratimu nėra išrenkami patys geriausi Seimo nariai.
Tadai, kaip jums idėja ir pritarėt Liepos argumentaciją ar ne?
Na, pritariu tą apimtim, kad iš tikrųjų Konstitucijos sargai šį kartą nustebino Konstitucijos sargas tokių pareiškimų, tokių kreipimųsi į visuomenę dėl šito svarstymo. Iš tikrųjų problema, mano požiūriu, nėra labai, labai smarkiai aktuali, nes, na, ta mišri rinkimų sistema kol kas didelių problemų lyg ir nekelia, kad čia dabar staiga imtumėm ir darytumėm kažkokios keltumėm sumaišti. Problema ir kodėl kildinama šitą pono Žalimo pareiškimas buvo, tai suprantu, kad susijęs labiau su tuo, kad mažu aktyvumu per pirmalaikius rinkimus. Tai čia vykusius, pavyzdžiui, Vilniui, Žiemgalos rinkimo apygardoj ir Gargžduose, kur iš tikrųjų aktyvumas buvo labai žemas, tai čia aš visai pritarčiau tokiems svarstymams, kad galbūt reikėtų svarstyti galimybę keisti pirmalaikių rinkimų tvarką, kada, pavyzdžiui, kad būtų galima leisti likus metams iki rinkimų neberengti naujų pakartotinių rinkimų vienmandatėse apygardose, bet galbūt patvirtinti antrą žmogų tam iš sąrašo, ne iš partinio, o tas, kas buvo vienmandatėje apygardoje. Ir tokiu būdu spręs problemą. Kita motyvacija buvo, kiek aš prisimenu, pono Žalimas minėjo tuos galimus interesų konfliktus, tai jų nėra šiaip jau labai daug, kad čia galima būtų daryti revoliucijas. Iš tikrųjų, tai žmonės matėm per pastarosius rinkimus, renkasi asmenybės, tai, na, kai būtų renkami tik tai pagal sąrašus politikai, spėčiau, kad taip gali nutikti, kad žmonės dar bus pasyvesni, dar tas aktyvumas bus žemesnis, jeigu bus renkama tik pagal sąrašą, kai žmonės negalės rinktis vietinių jiems žinomų žmonių į Seimą. Tai čia labai reikėtų, nežinau, nedarant revoliucijų, o labai atsargiai galbūt svarstyti galimybę.
Vladai, kaip jums atrodo, svarstyti galimybę šitą, ji pagerintų Seimo kokybę, aktyvizuotų visuomenę, dar aktyviau dalyvauti rinkimuose, ar kaip tik galbūt ryšys tarp rinkėjo ir politiko susilpnėtų, nes na, nebūtų kažkokio tai žmogaus iš apygardos, kur ten rinkėjų paskambint, pareikalaut, išsakyti savo poreikius ar interesus deklaruot. Kas jums atrodo, pagerintų ar pablogintų Lietuvos ryšį politikų rinkėjų šitą idėją?
Na, iš tikrųjų, ryšys labai svarbu, bet pradėkim nuo to, kad šitas Dainiaus Žalimo pareiškimas nelabai nustebino, iš tikrųjų, kur kas labiau stebina Konstitucinio teismo ištarmės įvairiais ekonominiais socialiniais klausimais apie mokesčius, atlyginimus, įvairias išmokas, tai čia jau tikrai keista. Bent jau man keista, o kai kalbam apie politinę santvarką ar jos kažkokias detalės, tai yra, man atrodo, Konstitucinio teismo prerogatyva ir nieko šia keisto nematau. Dėl argumentų taip, yra argumentų už ir prieš, iš tikrųjų, jūs labai teisingai pasakėt, tas ryšys sumažėtų, nes dabar bent jau buvimas apygardos, stovavimas apygardai priverčia kai kuriuos Seimo narius aktyviai dirbti su žmonėmis ir net prasti nuo bendravimo su žmonėmis, tapę sąrašiniais, jie tikrai tos motivacijos gali turėti mažiau. Kita vertus, taip kaip yra dabar, arba jeigu būtų vien sąrašiniai, tai mūsų ta demokratija gali atrodyti jau tokia visai tapusi televizinė demokratija, kai ryšys tarp rinkėjų ir politikų nutrūksta ir politikas jį mato kaip kalbančią galvą įvairiuose ekranuose, televizijos ir interneto. Tai čia yra minusas tokio sprendimo. Aš nežinau,
kam būtų naudinga, kaip jums atrodo,
dabar ne apie naudą dabar turėtume kalbėti, nes ponas Žalimas dar vieną labai svarbų argumentą paminėjo, tai proporcingo atstovavimo. Jis kalbėjo apie tai, kad apygardoje gali būti 2% skirtumas tarp laimėjus ir pralaimėjus ir tokiu atveju labai didelė dalis žmonių apskritai neturi savo atstovo iš tos apygardos, atstovo Seime. Tai tas proporcingumas dabar ir taip yra sumažintas pakėlus išrinkimo patekimo į Seimą kartelę. Galima būtų svarstyti jos nuleidimo 1 ar 2% klausimą, jeigu mes norim proporcingesnio atstovavimo, o jo iš tikrųjų galbūt reikia, aš sutinku ir su šituo argumentu. Ir kitas dalykas, toks partijų finansavimas, toks modelis, kokį mes turim šiandien Lietuvoje, iš tikrųjų suteikia galimybę reklamuotis toms partijoms, kurioms reklamos nereikia, tai yra didžiosioms partijoms gaunačioms didelės biudžetų, didelius asignavimus. Tuo metu mažos partijos turinčios mažai pinigų, tokios apie kurios mažai žinoma, jos net negali apie save pranešti, neturėdamos galimybių gauti finansavimą, išskyrus tas biudžeto lėšas. Aš manau, kad juridinių asmenų parama partijoms nėra vienareikšmiai neskaidrumo požymis ir tas juridinių asmenų paramos atsisakymas kaip tik tą neskaidrumą galėjo padidinti ir sumažinti galimybių naujoms ar mažesnėms politinėms jėgoms apie save pranešti visuomenę.
Laurynas skambina. Labą dieną, Laurynai.
Sveiki, iš Vilniaus skambinu.
Malonu.
Na, norėčiau vieną gal teigiamą aspektą pastebėti. Čia į būtent problema yra tame, kad jūs čia minėjot, kad skambina va Seimo nariui, noriu kažkokį tai vieškelį išasfaltuoti ir kažką tai tokio gal.
Taip, ryšys tai žmogaus piliečio ir Seimo nario geresnis, kai yra vien mandatė. Taip, man taip atrodo.
Bet ar į Seimą reikia skambinti, norint išasfaltuoti vieškelį? Gal jeigu susikoncentruotų tada žmonės į rinkimus savivaldos, gal tada ir jų būtis pagerėtų, o Seimas vis dėlto yra nacionalinė politika ir tenais reikėtų gal vis dėlto bendresnės vizijos ir kaip partija jinai galėtų stipriau veikti žmonių atstovavimą.
Tai supratau. Dėkui už jūsų argumentus. Ką Laurino, kas turi
Laurinas visiškai teisus, bet ir bėda yra tai, kad žmonių supratimas, na, yra dažnai, tarkim, renkant Seimo narį, ypač vienmandatėje apygardoje, žmonės labai taip primityviai įsivaizduoja, ką Seimo narys veikia, ir dažnai renka ne kaip Seimo narį, nežinau, kaip kokį seniūną, tarp seniūno, seniūnaičio ir panašiai, kuris išspręstų šiukšlių klausimus, ten, reiškia, laiptinės remonto ir panašiai, tai čia tikrai, ta prasme, sutinku, kad dažnai visiškai neteisinga skambinti Seimo nariui dėl kažkokio žvirkelio ar taip toliau, bet tai čia visiškai ne tas klausimas apskritai
nesusijęs su rinkimų sistema. Seimo narys persiunčia tada savivaldai, jeigu kompetencija yra ne jo.
Ir labai dažnai patys Seimo nariai yra kalti dėl to, kad juos kreipiamasi tais būtiniais paprastai savivaldos lygio klausimais, dėl to, kad jie kandidatuodami į Seimą žada žada nebūtus dalykus, už kuriuos jie visai neatsako. Ir tai vėlgi yra turbūt susiję su vienmandačių klausimu, nes kandidatuodami į, na, sąraše, jie tokių dalykų turbūt kalba daug mažiau ir na, neleidžia apsigauti savo rinkėjams. Kitas dalykas, dar kur Tadui šiek tiek aponuočiau dėl asmenybių, tai yra sudarytos galimybės reitinguoti ir tom asmenybėm ten vietos pasireikšti yra pakankamai, man atrodo. Tas dalykas, kad gal ryšys tolimesnis būtų ir kad tai būtų daugiau televiziniai kandidatai, yra tiesos, turbūt čia pavojus. Kita vertus, na, niekas nedraudžia tada kandidatams važinėti plačiau, ne į vieną kaimą, o į 150 kaimų, ar ne, ir skirti savo laiką.
Arba važinėti, arba nevažinėti.
Taip.
Kaip dabar būna dažnai pagal sąrašą išrinkti žmonės, apskritai niekur nevažiuoja ir to nėra ryšio ir dėl to ir tos atsakomybės vis mažiau ir mažiau atsiranda, tai čia...
Gerai, visa tai, jeigu, sakykime, sistema būtų pakeista, kam tai būtų labiausiai naudinga? Tradiciniam partijom, naujom partijom, matyt, čia visokių pavyzdžių galima ir per proporcinę yra ir naujų partijų praėjusių, bet stiprintų finale ką? Tradicinės partijas
tas, kurios ir taip stiprios ir gauna didelius asignavimus iš biudžeto.
Tai reiškia...
Kas jau yra parlamentinės...
Konservatoriai, socialdemokratai ir nežinau, kas dar turėtų džiaugtis nuo šito pasiūlymo.
Jeigu tas proporcingumo argumentas nebūtų papildytas ir jeigu nebūtų to, kaip aš minėjau, kartelės nuleidimo ir galimybių, tai. Didesnių galimybių mažesniam partijoms silpnesniam patektis.
Na, apie kartelę dabar irgi šnekama, norima ją leisti ir irgi konkurenciją sustiprinti partijų. Aišku, čia ilga daina, ilga diskusija ir matyt galima ir politologus galbūt pirmą valandą. Šiandienos klausime mes išsamiau panagrinėsim, bet aptarėm šiek tiek su kolegom, dabar padarom pertraukėlę. Liepa Želnienė, Vladimiras Laučius ir Tadas Ignatavičius mūsų studijoje, likit su Žinių radiju, grįšim ir eisim prie kitų aktualijų. Grįžtam į studiją, Liepa Želnienė, Vladimiras Laučius ir Tadas Ignatavičius mūsų studijoje, kalbam apie ryškesnius savaitės siužetus, informacinius, politinius, kurie čia kaitina smegenis ir be jokios abejonės pradėjom, aišku, nuo proporcinės rinkimų sistemos, apie ką mums siūlo pagalvo Dainius Žalimas. Nežinau, Seime rimtai pagalvos apie tai ir prieis iki balsavimo, ar čia taip manot šitą idėją kaip netikėtai gimė, taip netikėtai ir numirs, labai trumpai.
Manau, kad nebus rimtų svarstymų, nes yra tiesiog per mažai laiko iki kitų rinkimų, tai čia nebus to darbotvarkė klausimų, taip manau.
Jau susidėliojo visi vien mandatės.
Tai... Taip, išsidalino vien mandatės.
Plius minus, manau, jau jos pasidalintos, tai per vėlų.
Ir nelabai populiari šitą idėją yra. Žmonės ypač. Nori vien mandačių. Daug kas norėtų vien tik tai vien mandačių.
Na, matėm, tiesioginių merų visi nori. Taip, tikrai taip, tas užsakymas tokio personalizuoto pasirinkimo yra stiprus. Bet Vladai, automobilio mokestis jau kažkokie kontūrai iškesni buvo pristatyti praeitą savaitę, kunkuliuoja protą ir čia matau iš mūsų klausytojų aktualiausia tema, bent iš komentarų srauto. Šitas mokestis bus priimtas, ar jis irgi tik tai vat, atsižymės prieš Europos komisiją mūsų politikai, kad kažką daro, bet
na, vyriausybė sako, kad bus.
Bet na, tai bet balsuoja teko, Seimas.
Teko girdėti, balsuoja Seimas ir taip kaip atrodė dar vasarą, tai sakyčiau, greičiau ne. Nei taip dabar...
O dabar kas pasikeitė?
Na, dabar gal kažkurie dalykai pasikeitė. Ir tos vienybės priimant sprendimus galbūt tikrai valdantiesiams reikėtų, bet ar ryšis balsuoti už tikrai nepopuliarų sprendimą, na, aš vis taip pat kaip ir vasarą abejočiau. Kitas dalykas, kad šito mokesčio logika yra labai abejotina, kaip ir bet kurio mokesčio, kuris yra primetamas neaptarus, o kokia bus iš to nauda. Ir kai nėra konsensuso, nėra kažkokių diskusijų...
Nauda mažesnė tarša, kaip suprantu, mokestis pradėti, net na, taršos ir mokesčių vadinama.
Jeigu kalbam apie taršą, tai tik ne šita vyriausybė turėtų džiaugtis savo pasiekimais, nes tai yra ta vyriausybė žaliųjų, kuri praktiškai užsiminėjo aktyviausia turbūt per visą nepriklausomybės laikotarpį kirto miškus. Na, ne tiesiog, žinoma, ne pati vyriausybė kirto, bet kvotas didino jį. Punios šilo skandalas kilo būtent esant šitai vyriausybė ir dabartiniam aplinkos ministrui, kuris nesupranta, kodėl miškų nereikia kirsti. Aš aplinkos ministras, kirskim, kas čia dabar, kas blogai. Jeigu ne prezidento įsikišimas, tai ir būtų kirtę Punios šilą, vieną seniausių Lietuvoje likusių dar brandžių miškų. Čia problemos nemato. Ne dėl taršos, ne dėl ekologijos apskritai, dėl aplinkosaugos, ne, čia problemų nėra. Bet kai kalbam apie automobilius, čia staiga jau kodėl? Tai kad galima pasiimti pinigų. Tai aš manau, kad šitas sprendimas tikrai yra sunkiai argumentuojamas.
Na, argumentuojamas tiek, tuo, kad vos kelios šalys Europos Sąjungoje neturi.
Ir na, yra akcizai, per kuriuos ta pati tarša yra, galima sakyti, apmokestinama. Skaičiavimas toks koks siūlomas dabar, ten registravus, beje, jeigu aš teisingai atsimenu, dabar benzinim automobiliam yra nuo 130 CO2 ir tai yra, na, sakyčiau, labai tokie jau griežti skaičiai.
Dabar. Gramų kilometrų.
Taip, taip, nes na, tokių mažų išmetimų, na, labai, net nauji automobiliai nelabai turi, jeigu tai nėra visai kažkoks mažiukas automobiliukas, vien miestui skirtas, o tai ne visiems žmonėms reikia miestui skirtų automobilių mažų. Yra žmonių su didelėm šeimom, yra žmonių, kurie toli keliauja, kurie gyvena galų gale ne mieste, o kažkur kaimo vietoviai. Na, galim, čia jau mes
žinoma, argumentų yra daug, matyt, čia galima rasti įvairių argumentų, bet šitoj laidoj mes ieškome tą
populitinę potės. Bet esminis dalykas yra tas, kad turi paaiškinti, kur tie pinigai, kam jie reikalingi. Pradėti reikia nuo to, kur pinigai bus skirti ir kad tikrai jie ten pateks ir iš to visuomenė turės naudos, o tada jau žiūrėkim, kokiu čia reikia mokesčių. Padaryti atvirkščiai. Padarykim mokestį, o tada žiūrėsim.
Tadai, padarys šitą mokestį ar ne, kaip jums atrodo?
Manau, kad ne, vėlgi ta pati priežastis artėjantis rinkimai, tai manau, kad nugaus stalčius tiek šitas automobilių taršos mokestis.
Vien mandatininkai bijos parvažiuoti kaimų savo.
Taip, tiek ko gero ir tos kalbos užges apie bankų aktyvo apmokestinimą, nes, na, iš tikrųjų rinkimai ant nosės ir politikams čia būtų savižudybė priminėti tokius nepopuliarius sprendimus.
O kam tai ištraukta? Automokestis ir bankų, kokia yra ištraukimo logika? Tai dėl
čia logikos
pinigų trūksta, krizė ateina, biudžetą pildom, perskirstimas mažas ar kažkokių kitų.
Sunku čia ieškoti logikos, aš taip net pasimečiau, kai galba pasisuko apie tą automobilių taršos mokestį, aš galvoju, na, iš tikrųjų, mes čia matom tai, kas vyksta Gedimino prospekte ir nežinom, kaip, galbūt reikia pripažinti, nežinom, kaip visa Lietuva likusi gyvena ir man staiga buvo netikras atradimas, tai ką pasakė ir premjeras Saulius Skvernelis ir kiti, kad šis automobilių taršos mokestis nepalies daug žmonių. O tai galvojau, tai kokiais automobiliais žmonės čia visoje Lietuvoje važinėja, galbūt aš kažką jau, iš tikrųjų, būdamas Gedimino prospekte nebematau ir nebegirdžiu ir nebesuprantu. Mano galva, kaip tik žmonės važinėja gana prastais automobiliais, tikrai neturi galimybę nusipirkti net ir šių automobilių, elektravaromų, elektromobilių. Tai, na, įsivaizduoju, kad palies nemažai čia tas žmonių mokestis ir jo labiau didelis stebuklas.
Na, bet dabar perkant, gal pasižiūrės į parametrus, pasižiūrės
į bet kai supranti, Aurimai, kaip gali pasižiūrėti, jeigu žmonės gauna atlyginimus vidutinius kiek po 500, po 600 eurų atlyginimus vidutinius, arba pensininkai gauna po 200-300 eurų pensijas, kaip jie gali, apskritai, kaip galim valstybė reikalauti iš jų mokėti po 1000 eurų taršos mokestį vienkartinį, kai žmonių pajamos yra šitokios. Tai nu, tikrai neturi galimybę jo nusipirkti automobilių, tų vat, netaršių, tai aš logikos čia nematau ir apskritai nematau, na, turėtų būti kiekvienas naujas mokestis, jį turėtų, vat, kaip Vadimiras minėjo, kažkokia logika, kažkoks siekis, tikslas, tai pavyzdžiui, šiuo atveju automobilių taršos mokestis, reikėtų manyti, kad čia kažkaip mes tikslas yra sumažinti tą CO2 išmetimą, klimato, žodžiu, tuos dalykus visus, bet tai yra vienkartinis mokestis, tai dabar yra planuojamas, tai kaip galima bandyti sumažinti tą CO2 išmetimą su šitu mokesčiu. Visiškai nelogiškai yra. Vieną kartą nu, sutaupys, sukrapštys tą, nežinau, ten priklausomai nuo tų gramų, kaip minėjot, kažkiek tai pinigų sukrapštys, nusipirks tą seną automobilį ir juo važinės. Kaip tu sumažinsi taršą? Aš nesuvokiu.
Liepa, subalansuokit mūsų pokalbį.
Nes, kaip, man atrodo, čia bus lygiai taip pat kaip su balsavimu dėl Pranckiečio atstatydinimo, kad net ir patys valdantieji to nepalaikys, čia šiek tiek gal taip juokauju, bet ir kur kas
manau... O tai kam tada ištraukti, jeigu jaučia, kad nėra
nu, nes palaikymą? Ir, kaip pasakyti, reikia truputį pavaidinti ir prieš Europą turbūt šitoje vietoje, bet taip, manau, kad net ir ištraukimas jau politiškai atsilieps valstiečiam šitų klausimų. Vien tai, kad mes dabar apie tai kalbam, jau daugeliu žmonių kirbės, kad čia valstiečių sugalvota idėja, kita vertus gal čia bandymas susigražinti savo žaliųjų vardą, na, ko nebuvo, kaip ir kolega sakė, kad nelabai žaliai čia elgėsi tie mūsų žalieji. Dėl bankų mokesčio aš manau, kad čia buvo bandymas nuskambėti populiariai. Tai nėra valstiečių idėja, tai yra Lenkų idėja. Tomaševskis, eidamas prezidento rinkimus, tai naudojo savo politiniai retorikui turbūt vienu iš pagrindinių aspektų. Ir turbūt čia yra Lenkų spaudimo, kad šitas būtų aptariama bent jau, bet man atrodo, kad šitą mintį numarins finansų ministras, kuris vis dėlto yra, na, viena vertus šiek tiek labiau suvokiantis finansinės sistemas, antra vertus truputį daugiau liberalus negu kad tie, kurie siūlo šitą mokestį. Tai va, bet manau, kad, na, tiek viena, tiek kita idėja gali labai greitai pasimiršti, nes visi atsimins, kad tai rinkimai ant nosies ir ta valdančioji dauguma šiuo metu nėra tokia stipri, kad priimtų labai svarbius sprendimus, nebent tai yra pinigų dalybos, tai yra vaiko pinigai ir taip toliau, ir gal visos šitas idėjos apie kitus mokesčius ir kyla tik tai tam, kad būtų galima, na, surasti pinigų tom geradarystėm, kurios yra sugalvotas.
O gal išmokos yra, bet gal tada reikėtų apskritai sugalvoti, na, didinti pagaliau tą patį PVM, GPM, ar biudžeto įvesti mokestį, biudžeto kelių lopimo mokestis, tiesiog susimoka žmonės tam tikrą mokestį, kad paskui išdalintų.
Susimoka mokestį, kad gautų vaiko pinigų.
Taip, būtų daug paprasčiau. Nereikėtų ten, reiškia, prigalvoti svertų gramų ten ir miligramų panašiai, tiesiog įveda naują biudžeto kelių lopimo mokestį, tada išmoko vaiko pinigus, išmoko iš kitas išmokas ir taip toliau. Dabar
Zigmas laukia, ja. Tadai gerai, Zigmas ilgai laukia, jūs eteryje.
Labą dieną.
Ačiū už kantrybę.
Kaip tik labai gerai nugirdau skilių lopimo mokestis. Tai čia tikriausiai būtų labai tikslus pasakymas. O jeigu taip iš tikrųjų...
Nes skilių yra daug, pasižiūrėkit, viešas sektorius, kaip vibruoja nuo mokytojo alga, mes čia darėm laidą 500 eurų skambinam.
Taip. Tai vat mokestis, va čia būtų kaip tik tai pavadinimas tiktų. Bet žiūrėkit dabar, jeigu iš tikrųjų, jeigu su tais automobiliais, tai įdomu, kaip bus sveriami tie automobiliai pagal kubatūrą, išmetimą. Taigi yra tokių transporto priemonių, kad viena priemonė pravažiavus tiek išmeta, kad gal 10-20 mašinų tiek nelabai.
Kaip tai išmatuos, važiuosi techninę apžiūrą ir išmatuos, kiek gramų išmeta jūsų automobilis ir bus aišku.
Taip, tai bus aišku, bet tai kadangi turinčios įmonės tokias mašinas, tai jom bus kaip sakant peiliukas po kaklu. Dabar kaip žemės ūkio mašinas techninės apmokestinti, jiegi tam turi irgi pajėgę techniką su išmetimais džiuliais, kaip jiem bus tokie dalykai pasvarti. O iš tikrųjų, tai jeigu taip pagalvojus, jeigu čia globaliai spaudžiama dėl to, kad dėl taršos, tai žiūrėkit, į mašino čia galima greit pinigėlį paimti. O kodėl visas pasaulis nesusirūpina visos vyriausybės ir iš visom pastangom, kur didžiuliai gaisrai šitiek išmetama dujų į orą.
Supratau. Gerai, dėkui Zigmai. Gerai, viešas transportas, Tomas sako, ir žemės ūkio technika, labai teršia aplinką, žodžiu, daug čia galima prie automobilio mokesčio.
Lėktuvai teršia.
Kas lėktuvai, laivai, viskas tvarko. Na, prisipažinsiu, aš labiau teigiamai vertinu automobilio mokestį negu jūs iš principo, bet aišku, efektai tie socialiniai, visokie politiniai, jos reikia aptarinėti, bet grįšim po naujausių žinių, galbūt dar pratęsim šią ar kitas mūsų temas, likit su Žinių radiju. Grįžtami studiją, Liepa Želnienė, portalo 15 min žurnalistė, Vladimiras Laučius, Delfi politikos apžvalgininkas ir Tadas Ignatavičius, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas, studijos telefonas yra 2431-431. Gerai, mes čia pasitarėm per pertrauką, šiaip Vladimiras nori dar apie automobilio mokestį kalbėt, aš siūlau pereiti prie kitų temų, bet kadangi Vladimiras yra...
Reikalauja
žodžio, nori padaryti vienos minutės...
Nesuverskime man šitos visos atsakomybės.
Gerai, ką klausytojai rašo, paklausykit. Svajūnas sako, jūsų svečiai yra tarsi klonas vieno žmogaus. Nuomonių įvairovės ir diskusijos mažai. O kas liečia valdžios pasiūlymus, viskas tik blogai. Nesugeba išvelgti jokių teigiamų dalykų. Taršos problemų nesupranta ir aplamai, kad mokesčiai turi kokią reikšmę nesupranta.
Klonas kurio žmogaus? Premjero ar ministro kažkurio?
Ne, jis mano Svajūnas, kad jūs labai vieni su kitais pritarėt, vat, sutinkat.
Ir vyriausybė nepritarėm. Tai dabar aš pasakysiu taip dėl mokesčio. Aš pagirsiu vyriausybę. Ji tikrai skiria palyginti nemažus vaiko pinigus. Valio. Ir dabar jį tos vaiko pinigus atims, nes jį įves automobilių mokestį ir tų vaikų tėvai, gaudami didesnius vaiko pinigus, tos vaiko pinigus mokės už automobilių mokestį, nes jiem reikia vežioti vaikus, darželius ir mokyklas. Štai ir visa logika. Duoda ir tuos pačius pinigus atima. Duoda vaikams, labai gražu, bet atima tuos pačius pinigus per automobilio.
Bet gal skatys tėvelius persėst į...
Jie nesodins vaikų, kurias veža į mokyklas ir darželius ant paspirtukų ir dviračių, juos veža automobiliais.
Gerai, nesiginčiusiu. Vladas yra...
Pasodins, bet galbūt ne ten. Žmonėm reikės, pavyzdžiui, susimokėti mokesčius ir neturės už ką susimokėti mokesčius. Čia pritariu visiškai Vladimirui. Numauna kelnes, o paskui bando ieškoti kokio tais figos lapelio pridengti.
Gerai, aš irgi dar įkišiu savo trigrašį. Aš sakyčiau, kad jeigu norint vaikus susodinti bent jau į tuos autobusus, kad ir tarp miestinius, tai gal pradėkim nuo to, kad netgi vaikams kaina yra kur kas, na, nėra jokių nuolaidų tarp miestiniam transportui. Tai pradėkim gal nuo tokių dalykų mažinti taršą, o ne nuo to, kad visi susimokėkim, kad paskui kažkam išdalintų geradariai valdininkai ir valdžia.
Ir dar kartą priminkime, kad dabar yra žaliųjų valdžia ir būtent esant žaliųjų valdžiai, miškų kirtimo kvotos yra padidintos ir didžiausias miškų savininkas Lietuvoje dabar yra kas?
IKEA.
IKEA. Tai būtent štai visa žalioji politika.
Kas jie nežalioja, jiems
su savo mokesčiai. O ką IKEA daro su miškais? Į brandiną, jo šitoj Belaviežo gire Lietuvoje bus IKEA's dėka. Ne, jos kerta, baldus gamina. Tai baikim šitas kalbas apie mažesnę taršą, viską suvesdami automobilius, žiūrėkim kompleksiškai. Šita valdžia nieko nedaro, kad miškai Lietuvoje būtų saugomi. Atvirkščiai, daro, kad jie būtų intensyviau kertami.
Stop. Auto, miškam, eikim Liepą prie Pranckiečio. 10 dieną jį vers iš Seimo pirmininkų, ar ne?
Mes, kadangi šiandien ryte 15 minučių publikavome tokį tiesą ar melas patikrintą 15 min, straipsnį pasireklamuosiu, tai nustatėme, kad geriausia diena imti šio klausimo yra rytoj. Tai yra antradienis, o ne ketvirtadienis.
Kodėl?
Nes patikrinome Karbauskio argumentą, kodėl šią savaitę apskritai negalima balsuoti dėl Pranckiečio, esą 5 valstiečiai ir dar keli koalicijos partneriai bus išvykę į komandiruotės, tai yra netiesa. Iš tikrųjų, 5 valstiečiai nebus išvykę, rytoj bus išvykę tik 2 ir užteks to 71 balso. Deja, tas klausimas nebus svarstomas rytoj, nes kaip šį ryt girdėjome žinių radijos eteryje, Virginijus Sinkevičius, dar kol kas ekonomikos ir inovacijų ministras, būsimas eurokomisaras, šitame balsavime sakė, nedalyvausius.
Nori susipažinti su argumentais, vat kai sako politikas, nori ką jis sako.
Nu, susipažinti su argumentais buvo pusę metų, nes apie tai kalbama jau čia, aš tikrai visi turbūt žmonės jau pavargo klausyti apie tą patį ir reikėtų vieną kartą valdantiesiams imtis šito klausimo.
Kodėl nesima?
Nesima, nes neturi 71 balso ir va tas Sinkevičiaus balsas pasirodo turbūt yra 71-asis. Tai bent vieną valstietį, kuris nepritarė Ramūnui Karbauskiui, mes matome ir jis bus greitai išsiųstas į Europos komisiją. Turbūt tai irgi yra vienas iš... Viena iš priežasčių, kodėl jis ten išvyksta, yra būtent tai, kad jis yra didžiulė konkurencija Ramūnui Karbauskiui. O Ramūnas Karbauskis, jeigu nori laimėti šitą balsavimą dėl Pranckiečio, jam reikėtų pasakyti, kad kitas Seimo pirmininkas bus jis pats. Tada tai būtų pasitikėjimo klausimas. Tas balsavimas, apie kurį buvo kalbama iškart po prezidento rinkimų, na, tų trijų laimėtų rinkimų, kurie visi pralaimėti, buvo klausimas keliamas dėl pasitikėjimo juo, jis pasirinko lengviausią kelią nubalsavimą frakcijoje arba ten partijos valdybose tarybose. Jeigu jis iš tikrųjų nori pasitikėjimo pasitikrinti ir pasitikrinti, kas yra valstiečiams svarbesnis jis ar Pranckietis, tai prašau, kelkite savo kandidatūrą į Seimą.
Kodėl pats neina?
O todėl, kad siūlo Čmilytei, čia yra absurdas visiškas, jis tiek privirė košės, o dabar bando visus priversti ją srėpti. Tai, na, sorry, bet šitoj vietoje aš manyčiau, kad Seimas turėtų pasakyti, jo paties frakcijos nariai turėtų pasakyti, arba tada eini pats, jeigu čia matai didžiulę problemą valstybei, arba tada sorry, bet pasiliekas Pranckietis dar metams ir pamirškime šitą klausimą.
Tadai.
Na, aš galvoju, kad
čia... Bus įspręsta šitas klausimas, ar jisai vilksis iki Seimo rinkimų.
Galvoju, kad čia net problema ne savaičių klausimas, ar praėjusios savaitės. Tai, kas vyko prieš daugiau kaip savaitę, kai ponas Karbauskis pasiūlė Seimo pirmininko poziciją opoziciniai liberalų sąjūdžio frakcijai ir ponė Čmilytei, tai parodė visiškai akivaizdžiai tai, kas buvo lyg ir matyti, galėjom spėti, kad Ramūnas Karbauskis neturi balsų nuversti Pranckietį, tas tą tapo visiškai akivaizdu ir čia jau problema yra didesnė. Tikrai panašu.
O kodėl jis tų balsų neturi? Formaliai prasme lyg ir turėtų turėti.
Tai valdančioji koalicija yra 75 balsai, bet na, panašu, kad tam tikra frakcijos, valdančiosios valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos dalis nebalsuos ir Ramūnas Karbauskas tai žino už pranckiečio nuvertimą. Ten kalbama yra apie, na, apie 8 kokius Seimo narius, gali būti jų ir mažiau. Be to yra Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga, kuri irgi panašu, kad neparems šitos iniciatyvos. Tai, na, išsidavė. Ramūnas Karbauskis, pasiūlydamas šitą postą opozicijos atstovams, jis išsidavė, kad čia tikrai yra problema ne kelių Seimo narių, jo frakcijos narių komandiruočių problema, o tai yra tikrai rimtesnė problema, kurios vyrai nesugeba niekaip, vyrai ir moteris niekaip nesugeba išspręsti ir jau iš tikrųjų, na, ir gėda stebėti visą tai, nes, na, iš tikrųjų pripažįstu šiek tiek žmogiškai gaila pono Pranckiečio, kad jisai susidūrė vat, atsidūrė tokioje situacijoje, bet situacija yra iš tikrųjų komiška. Seimo pirmininko, labiausiai gaila net ne Pranckiečio, o Seimo pirmininko pozicijos, nes Seimo pirmininko pozicija dabar tokia yra kaip durininkas, kuris skirtas tik tai priimti, įleisti užsienio svečius į Seimą ir išlydėti. Tai yra iš tikrųjų labai bloga situacija.
Na, pirmininkauja posėdžiam, valdybai, darbo atvarkės.
Tai yra iš tikrųjų nenormali situacija, kai Seimo pirmininkas nėra nei valdančiosios daugumos, nei opozicijos atstovas, pats savo vienas, prieisim to jau kito, kad reikės vos nekeisti Seimo statutą ir kaip Seimo pirmininkas samdyti kaip kokį didžėjų, nežinau, kaip vestuvių tą vedėją. Na, iš tikrųjų tai yra nesąmonė ir pagaliau ir tą problemą turėtų išspręsti. Tiek pirmiausia, aišku, Ramūnas Karbauskis, kuris padaro tokius sugeba pridaryti problemų, užkrauna jas ir visiems kitiems, tai jau tapo nacionalinė problema.
O pačio Pranckiečio pozicija, jis neatsistatydina, nes, žinot, aš čia nepasiduosiu, kad mane šokdintų Ramūnas Karbauskis, maždaug tokia.
Nu, bet jau irgi atrodo blogai, nes tai yra, nu, ne apie jo, ne apie jį čia sukasi kalba, eina apie valstybę kalba, apie Seimo pirmininko poziciją, na, tai yra Seimo pirmininkas, antras žmogus, antras pareigūnas valstybėje ir, na,
supratau.
Pagaliau net Vladimirai, opozicija turėtų kažkaip padėti
išspręsti šitą problemą. Vladimirą noriu pakalbinti. Kaip jums šita situacija ir kuo ji baigsis? Kokia prognozė jūs?
Na, aš manau, kad dabar argumentas yra tai, kad kažkas išvažiavo į komandiruotę ir todėl negalima balsuoti. Ir čia yra gudravimas Pranckiečio noras balsuoti tą savaitę, kai kažkas komandiruotėsi. Aš bijau, kad po mėnesio, kai Lietuvoje įsisiautęs gripo epidemija, bus argumentas, kad mūsų daugumos nariai serga gripu. Ir mes negalime iki vasario mėnesio, kol nebaigs sirgti, kol nepraeista epidemija, balsuoti dėl Pranckiečio. Tikrai komiškai atrodo. Ir tie argumentai ir pats Pranckietis atrodo dar labiau komiškai, nes na, žmogus, kuris šitaip įsitvėręs savo kėdės, nepaisant to, kad koalicija jo neremia, na, atrodo mažų mažiausiai apgailėtinai.
Tai kaip tada situaciją spręsti reikėtų?
Tai ir neišsispręs, nes nėra valdančiosios daugumos. Ir klausimas,
ir bus tokia testinė,
ar bus sulipdyta, ar nebus sulipdyta. Na, čia galim būti iš kavos tirščių dabar, ar ta, kaip jį, gerovės
Lietuvos
gerovės
kemplečios, žodžiu, kompanija. Tai ar jie kažkaip drausmingai prisidės prie tų sprendimų, kurios šitą valdančioji dauguma priimana, galbūt jie kažkaip išgelbės situaciją, jei ne, tai tada aš neįsivaizduoju, kaip jį gali išsispręsti.
Pagaliau, aš dar trumpai iki šio trikdrašį, tai ir opozicija, no, dabar jų opozicijos užimama pozicija, kad mes čia ne prie ko, dabar jau irgi šiek tiek stebina ir glumina, nes jau prisiminkim visai ne per
seniausiai. To, kodėl jie turėtų padėti Karbauskiui?
Nu, matot, Karbauskis vasaros pradžioj, pavasario pabaigoj siūlė opozicijai paimti valdžią. Jie atidavinėjo ją savo norų geruoju imkit. Jie neimė. Dabar mes visi matom, kad Ramūnas Karbauskis nakankinasi, turėdamas tą valdžią, tą jungą, naštą, tą tempę, sukandęs dantis, kankindamasis. Ir jau tai yra, nu, opozicija taip pat turėtų padėti jam kažkaip garbingai pabaigti šitą kadenciją ir išspręsti šitą problemą. Na, tikrai tai jau yra nebe vien Ramūno Karbauskio problema.
Ar gali būti, kad Pranckietis nori, kad jį atleistų, nes kompensaciją atleidžiant didesnį? Žinau, sakant, kaip ten su ta kompensacija. Bet padarom reklamai per traukėlę. Žinių radijo studijoje Liepa, Tadas ir Vladimiras, likit su mumis. Grįžtam į studiją. Liepa Želnienė 15 min žurnalistė, Vladimiras Laučius Delfi apžvalgininkas ir Tadas Ignatavičius iš Lietuvos ryto. Kaip visada pirmadieniais su apžvalgininkais aptariam ryškesnės, reikšmingesnės politikos aktualijas. Mes čia per pertrauką šnekėjom, ką valdžia darys ekonomikos ministru vietoj Sinkevičiaus ir minimas Liepa sakė, dabar jau kažkur žiniasklaidoje Rimantas Vaitkus social.
Ne Rimantas Vaitkus.
Atsiprašau.
Arvydas Vaitkus.
Arvydas Vaitkus, buvęs uosto
vadovas.
Vadas. Vaitkus praeitų, Tadai, kaip jums atrodo?
Na, sunkiai įsivaizduoju tokią situaciją, kad ponas Vaitkus praeitų dėl to, kad yra jam nepalankus vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas ir buvo teismų sprendimai nepalankus, tai, na, siūlyti gal ir labai norėtų Ramūnas Karbauskis teikti šitą kandidatūrą, bet nemanau, kad...
Na, dar kalbama apie Bartkevičių.
Aš manau, kad vis dėlto reikės kažkaip pamaloninti Lietuvos gerovį į tuos Kamblevičiaus atskalūnus, nes vis dėlto, na, ne šiaip sau jie ten atskilo, turbūt tikrai kažko nori, na, kaip dažniausiai ir būna.
O jeigu duoda,
tai, sakė,
o jeigu duoda, tai ir paims jie?
Neprašys, aš girdėjau ryte per
radiją. Jie labai ten nesispiriotų jau ką nors paimt akivaizdu, tai manau, kad Butkevičius yra kandidatas.
Realiausias, man. Buvęs premjeras.
Taip.
Algirdas Butkevičius, Vladimirai, realiausias?
Na, realus, aš nesimčiau spręsti, kas realiausias, bet taip yra labai svarbus argumentas, kad reikia tai frakcijai geroviai, Lietuvos geroviai kažką duoti ir matyt, gali nueiti to keliu.
Gerai, kalbama apie tai, apie jo kandidatūrą kalbama ir ko gero galbūt čia teisingi tie gandai, na čia viskas kalbų lygiai, kol kas apie tai labiau drąsiau nekalbama, nes ponas Sinkevičius dar nepatvirtintas komisaru, bet pats pono Butkevičius tas tinkamumas šitai kandidatūrai, ta prasme, jisai dirbęs yra su Skverneliu, tai premjeras palankiai žiūri šitą kandidatūrą, bet to tarsi yra kažkokie neoficialūs pokalbiai ir su prezidentu Nausėda, jis prisiminkim rinkimų kampanijos metu susitikinėdavo su ponu Butkevičiu. Tai jis irgi kažkokį tai santykį turi, žodžiu, iš tikrųjų realiai dar nevyksta tos kandidatūros derinimas, bet tokiai neoficialios kalbos, kad na, tarsi ir palankiai žiūrima būtų jo kandidatūra, natūralu, kad na, tas postas anksčiau ir vėliau tikrai turėtų atsilaisvinti ir gali būti, kad bus pasiūlyta šitai frakcijai, nes na, jie neturi savo atstovo vyriausybėje.
Na, savaitė buvo ir turtinga tokiais teigiamais įvykiais. Turim kardinolas, Sigitas Tamkevičius buvo pakeltas į kardinolus Vatikane. Virginijui Sinkevičiui neblogai pavyko prisistatyti Briuselį ir turbūt atsiliepimai tokie labiau teigiami, išskyrus galbūt vieną kitą nuomonę, šypsosi Tadas, o kas už tos Stasijoje Kiliūno nuomonės slepiasi, kaip jums atrodo?
Kažkokia asmeninė sąskaitų suvedinėjimas už tos slepiasi, galbūt ir dėmesio stoka, priklausomybė nuo to dėmesio, jam reikėjo tapti čia vat eterio žvaigždė, jis pasisakė, aišku, gavo porciją to dėmesio didžiulio, tai čia, bet kričiausiai jis
sutikit rašyti pirmininkį laišką, atkreipianti dėmesį ten moralinės ir visokias kitokias.
Nežinau, man atrodo, kad ta pirmininkė iš visų Europos valstybių gauna panašių laiškų, tai turbūt nėra jokia staigmena, kita vertus. Na, tai šiek tiek žema, ypač ant savo politinio bičiulio, taip nesakysiu to žodžio, bet liaudiškai tariant stumti viešai, kai na, prieš tai kažkaip to paties Majausko apkaltos kontekste, kai ji buvo svarstoma čia, tokių griežtų kažkokių kaltinimų čia Keliūno nebuvo, dabar lyg Pilypas iš kanapių, jis čia per visą Europą pradėjo rėkti apie tai.
Ne, gal tai nežinau, rodo, kad pas valstiečius tai to organiško choro nelabai yra?
Aš labiau išgirščiau tą žinutę gal dėl šantažo, bet čia vėlgi yra na, tikrai ne Europos komisijos pirmininkės klausimas, o jeigu Karbauskis iš tiesų leidosi na, tam tikrą prasme paspaudžiamas savo konkurento partijoje, tai nu, taip atsitiko, visiems įstiko. Panašu, kad iš tiesų pavyko jam įgyvendinti tą pažadą, kad savo didžiausią silpnybę, tai yra amžių paversti didžiausių pliusų. Tikrai galėčiau pasveikinti jį už tai, kad na, gražiai sudėliojo tą savo įžanginę kalbą ir na, bus patvirtintas, ko gero.
Gerai, dabar Ukrainoje kas vyksta, taip pat labai Na, turėtų būti reikšmingi dalykai, Štenmajerio formulė buvusio Vokietijos užsienio ministro, dabar prezidento, pagal kurią būtų Donbase rinkimai ir statusas jo tame, tose rinkimuose spręstusi. Porošenka tai vadina kapituliacija, Putino formulė, Zelenskis tai laiko žingsniu link taikos. Vladai, ką jūs manote apie tai, kas vyksta Ukrainoje dabar?
Na, jūs jau pasakėt, Štainmajerio formulė, tai vis dėlto ne Putino formulė, tai Štainmajerio formulė, tai yra skirtingi dalykai. Ir iš dalies atsakymas į šitą klausimą. Dabar piktintis to, ką padarė Zelenskis ir sukarti visus šunis ant jo, aš manau, yra neteisinga. Iš tikrųjų, Europa, didelė, galbūt didžioji dalis Europos arba didžiųjų Europos valstybių politinis elitas nori kaip nors gerinti santykius su Rusija, tai akivaizdu. Ne, tai yra visiškai akivaizdu, nepaisant jokių sankcijų, kurios jau po truputį tampa figos lapeliu, dangstančių tokius sprendimus kaip Rusijos delegacijos grąžinimas į Europos tarybos parlamentinę asamblėją šią vasarą, kaip sankcijų apėjimas, kai tos pačios Vokietijos verslininkai toliau suka reikalus su Rusijos verslu ir politikais. Tai mes visi puikiai matome, kad Europa yra pavargusi nuo šito Ukrainos klausimo, ji nori normalizuoti santykius su Rusija ir Ukrainos dabartinės, apskritai Ukrainos politikai tai mato. Ir pono Zelenskio sprendimas iš esmės atitinka vakarų Europos arba Europos Sąjungos didžiosios dalies valstybių ir politikų lūkesčius. Tai nėra kažkas tokio, kad štai dabar vakarai norėjo vienaip, norėjo teisingiau, norėjo griežčiau su Rusija.
Ar Ukrainos lūkesčius tai atitinka?
Manau, kad didžiosios dalies taip, nes Zelenskio pažadas ir buvo pabaigti karą. Ir didelė dalis ne tik rytų Ukrainos gyventojų šito tikisi, norėjo kokių nors sprendimų, kurie leistų nutraukti ugnį. Taip, aš manau, kad ne visų žinoma, bet labai didelės dalies Ukrainos rinkėjų lūkesčius šitas jo bandymas, tai nėra dar kažkas jau išspręsta, mes nežvelkime tai kaip į kažkokį jau padarytą sprendimą, po kurio jau yra rezultatas, bet kaip bandymas, aš manau, kad tai atitinka jo rinkiminius pažadus ir jo rinkėjų lūkesčius.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Vladimiras Laučius, Delfi apžvalgininkas, taip pat studijoje Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Liepa Želnienė, 15 min portalo žurnalistė. Ačiū jums labai, kad užsukot. Ačiū taip pat klausytojams už dėmesį. Kiekvieną pirmadienį 9:05 įvykiai ir komentarai per Žinių radiją.